dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, ini Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, apa kabarnya? Ya, semoga kabarnya baik dan bersemangat ya. Kami akan terus bersama Anda di hari ini. Kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi yang lainnya yang akan membuat hari Anda lebih berwarna dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno. Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Badan Pengelola Investasi Dana Anugerah Nusantara atau Danantara adalah kekayaan Indonesia yang harus dikelola sebaik-baiknya, dijaga dan dirawat dengan sistem yang transparan dan ketat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam jumpa pers selepas menghadiri acara Town Hall Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara atau Danantara di Jakarta Senin 28 April 2025. Presiden menyebut, Danantara adalah kekayaan luar biasa yang tidak dihitung, asetnya akan menembus $1 triliun Amerika Serikat dan dapat mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia.
Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus $1 triliun. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita.
Presiden Prabowo meminta jajaran manajemen Danantara untuk berbuat yang terbaik dan meninggalkan praktek-praktek yang kurang efisien dan tidak benar. Presiden Prabowo menyerahkan kepada pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja, prestasi, dan akhlak semua direksi. Menurut Prabowo, jika ada yang tidak berprestasi, menyalahgunakan wewenang dan fasilitas, harus diganti. Presiden Prabowo menegaskan, Danantara harus dikelola oleh anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat. Berita selanjutnya. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nima Dehayu Martini mengungkapkan Indonesia harus hadir dalam bursa pariwisata internasional terbesar di kawasan Timur Tengah, Arabian Travel Market atau ATM Dubai 2025. Demikian diungkapkan Nima Dehayu Martini saat peresmian pembukaan pavilion Wonderful Indonesia di ATM Dubai Senin 28 April 2025. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata menjelaskan, dengan dinamika dunia saat ini, Indonesia harus hadir untuk menunjukkan positioning Wonderful Indonesia sekaligus mengambil kesempatan dari situasi yang ada. Ada 94 juta lebih wisatawan yang berhenti di Dubai, dan menurut Made, ini merupakan kesempatan baik yang harus diupayakan dengan bekerja keras, berkolaborasi, dan berinovasi. Lanjut menjelaskan, dalam Arabian Travel Market 2025, ada 3 program unggulan Kementerian Pariwisata yang akan dipromosikan, yakni wisata bahari, kesehatan dan kesejahteraan, dan gastronomi. Ia pun menargetkan 44 ribu paket potensial dapat tercapai di ATM Dubai 2025. Jumlah ini naik 10% dari target tahun lalu. Berita terakhir. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sartono menegaskan, pentingnya pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk bersiap menghadapi potensi dislokasi pasar global akibat perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal tersebut diungkapkan Sartono di Jakarta Senin 28 April 2025, menyikapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang memperpanjang perang dagang global. Dia menilai, situasi ini justru dapat menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian nasional. Melansir dpr.co.id, Sartono menekankan, peluang ekspor ke pasar-pasar baru harus segera dimanfaatkan. Selain itu, ia juga mendorong penguatan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di pasar domestik. Langkah ini menurutnya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produk dalam negeri, maksud kami, produk dalam negeri, serta kampanye cinta produk lokal guna meningkatkan daya saing Indonesia.
Dampak daripada perang tarif ini yang sekarang sebetulnya diperpanjang ya waktunya 3 bulan. Jadi saya pikir ini kita juga momen yang siap. Tentu kita juga harus melirik itu dislokasi pasar negara-negara yang bisa kita tembus tentunya. Dan juga sekaligus memperkuat daripada produk-produk UMKM kita untuk pasar domestik lah kurang lebih begitu. Juga tentu meningkatkan kualitasnya tentu, dan juga momen untuk mencintai produk dalam negeri.
Lebih lanjut, Sartono mendorong adanya sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah, dukungan legislatif, dan partisipatif aktif dari para pelaku usaha. Sinergi ini diharapkan dapat membangun ekosistem ekonomi nasional yang tangguh dan mampu beradaptasi terhadap ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga mendorong untuk terus melakukan negosiasi sambil secara proaktif mencari dan menembus pasar-pasar ekspor non-tradisional sebagai langkah antisipasi. Pernah, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya, apa sorotan media Voice of Indonesia terhadap isu-isu hangat yang berkembang di publik Indonesia? Berikut kita simak komentar Voice of Indonesia disampaikan Muhammad Soehartono.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, inilah komentar hari ini dengan judul Indonesia Menjadi Wisatawan di Dubai bersama saya Muhammad Soehartono. Indonesia terus melakukan promosi luar negeri untuk menjaring lebih banyak wisatawan mancanegara ke tanah air. Salah satunya adalah mengikuti bursa pariwisata internasional terbesar di kawasan Timur Tengah, Arabian Travel Market atau ATM Dubai 2025, mulai 28 April hingga 1 Mei 2025. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nima Dehayu Martini yang hadir pada pembukaan pavilion Indonesia di ATM Dubai Senin mengatakan, Indonesia harus hadir dalam bursa pariwisata internasional terbesar di kawasan Timur Tengah untuk menunjukkan positioning wonderful Indonesia, sekaligus mengambil kesempatan dari kehadiran pengunjung. ATM Dubai dan besarnya jumlah wisatawan di Dubai menurut info Konsulat Jenderal Indonesia di Dubai lebih dari 92 juta orang datang ke Dubai setiap tahunnya. Hal ini merupakan peluang emas untuk dimanfaatkan secara maksimal, apalagi dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan maskapai dari Qatar untuk penerbangan langsung ke beberapa kota di Indonesia. Dari kesempatan Indonesia dengan pembuka pavilion di ATM Dubai bisa menjadi pintu gerbang masuknya para wisatawan dari Eropa, Amerika Serikat serta Asia Pasifik di tengah lesunya perekonomian dunia. Kehadiran Indonesia di tengah gemerlapnya Dubai dan ATM Dubai 2025 diharapkan bisa menarik wisatawan baik dari negara Timur Tengah maupun negara lainnya untuk dapat berkunjung menghabiskan sisa liburannya ke Indonesia. Pada ATM Dubai 2025, Indonesia menawarkan 3 flagship atau program utama Kementerian Pariwisata untuk dipromosikan, yaitu Marine Tourism, Wellness atau Wellbeing, dan Gastronomi. Diharapkan dari pameran ini, Indonesia mampu mendatangkan 44 ribu wisatawan potensial atau naik 10% dari target tahun lalu. Selain itu, adanya bursa pariwisata seperti ATM Dubai sangat membantu baik industri pariwisata maupun
akan dikunjungi oleh lebih dari 47.000 orang dan menandakan kurang lebih dari 2.700 eksibitor dari 161 negara. Indonesia sangat menaruh harapan besar dari ASEAN Dubai karena faktor kedekatan religius dan historis dengan Emirat Arab. Meningkatkan jumlah wisatawan dapat memberikan kontribusi devisa negara dari non-fosil dan energi lainnya. Demikian komentar. Bebaskan. Ya, Ahmad Dhani memang sangat fenomenal ya di belantika musik Indonesia. Dikenal sebagai pendiri Dewa 19 dan juga musisi eksperimental dan juga puitis. Bersama band Dewa 19 yang merilis 11 album ya dan meraih banyak penghargaan di anugerah musik Indonesia, termasuk sebagai pencipta lagu terbaik dan produser penata musik terbaik. Ia juga sukses ya berkolaborasi dengan banyak musisi lain, membuktikan kontribusinya yang besar dalam industri musik Indonesia. Berikut ini saya punya lagu Gali dan Ratna. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Chrisye di 1980 dalam albumnya Puspa Indah, setelah film Gita Cinta dari SMA 1979. Nah, lalu kemudian The Cinnamons mengaransemen ulang lagu ini pada 2012 dengan nuansa akustik untuk film Gali dan Ratna yang diproduksi ulang dan diluncurkan pada 2017 garapan Lucky Kuswandi. Di Aceh menyanyikan versi soundtrack yang menggabungkan elemen elektronik, akustik, dan kekinian.
inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu, Tuhan penyayang umatnya, Titi Puspa. Titi Puspa adalah salah satu bintang seni peran dan musik yang paling berpengaruh di Indonesia. Ia lahir pada 1 November 1937. Titi Puspa telah menjadi ikon industri hiburan Indonesia selama lebih dari 6 dekade. Ia mengawali karir musiknya sebagai juara bintang radio Republik Indonesia pada 2008. Majalah Rolling Stone Indonesia memasukkan ke dalam daftar dari Meriton 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa. Penghargaan yang mengukuhkan pengaruhnya sebagai legenda musik Indonesia. Kita beralih ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk 29 hingga 30 April 2025. BMKG memprediksi hujan sedang hingga sangat lebat disertai angin kencang di berbagai wilayah. Karena itu warga diimbau untuk waspada ya potensi bencana hidrometeorologi. 29 April hari ini, siaga hujan lebat sangat lebat di Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian waspada hujan sedang hingga lebat di 21 wilayah lainnya dan angin kencang khususnya di Nusa Tenggara Timur. Pada 30 April, siaga hujan lebat hingga sangat lebat di Papua Pegunungan. Kemudian waspada hujan sedang hingga lebat di 25 wilayah lainnya dan angin kencang di Nusa Tenggara Timur. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkiraan cuaca dapat Anda peroleh ya setiap waktu melalui kanal resmi BMKG di situsnya bmkg.go.id. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur yang berhasil berguna dalam pemainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar dan berbagi, serta obrolan langsung dengan dunia dan pengguna.
Kami selanjutnya hadirkan informasi tentang musik pop Indonesia.
Voice of Indonesia.
Nada Nada Cinta dirilis pada 27 Januari 1996 merupakan album yang berhasil mengenal rasa industri hiburan Indonesia. Single pertamanya berjudul sama Nada Nada Cinta. Lagu ini diciptakan oleh Yongki Suwarno dan Mayati. Nada Nada Cinta bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang kuat, terutama setelah menerima ungkapan cinta dari orang yang dia sukai. Lagu ini juga menggambarkan rasa syukur atas kehadiran pasangannya serta harapan agar cinta mereka abadi. Berikut Nada Nada Cinta yang dinyanyikan oleh Rosa. Selamat mendengarkan.
Dan kau bisikan lagi.
mendengarkan Voice of Indonesia siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Kami selalu menunggu atensi Anda di alamat email kami voa@listeners@gmail.com atau langsung ke nomor WhatsApp di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar, kita jalan-jalan ke Indonesia, ke banyak tempat di tanah air yang pasti menawarkan pesona yang sayang untuk dilewatkan ya. Seperti biasa, yang punya banyak informasi yang paling terbaru dari Indonesia ada Mas Marno dan saya. Mas Marno, udah keliling kemana nih?
Ya, lo Mas Agus yang kita dengar, kita mengawali ke Jawa Tengah.
Jawa Tengah dulu ya?
Iya, betul.
Ada apa di Jawa Tengah?
Yaitu tepatnya di Banyumas, Mas Agus yang kita dengar. Yaitu makanya desa wisata Pekunden di Banyumas.
Wah, asik nih kalau ke desa wisata itu pasti asri. Terus juga kemudian kita bisa berekreasi di desa tersebut ya.
Iya, betul.
Nah, jadi desa Pekunden ini menawarkan wisata edukasi yang berbasis kearifan lokal, pendengar dan juga Mas Agus. Jadi tempatnya masih asri, masih apa ya, masih tempat yang bagus untuk dikunjungi Mas Agus. Jadi pengunjung bisa belajar dan praktek membuat ngopi atau minum atau makanan khas Banyumas, memainkan gamelan di rumah gamelan, memetik buah yang di tempat kebun gitu.
Oh iya, jadi saya teringat ngopi dan minum ya.
Iya.
Ini bukan nama wanita?
Bukan Mas Agus, ini nama makanan khas Banyumas, pendengar dan juga Mas Agus.
Namanya ngopi ya?
Ngopi ya, betul.
Wah, menarik nih,
jadi bikin penasaran ya.
Iya, jadi wisatawan bisa memilih beragam kegiatan kreatif Mas Agus. Jadi untuk wisata budaya, untuk berrekreasi, di tempat ada tempat-tempat untuk berwisata yang cukup menjanjikan di situ Mas Agus. Dan patut untuk dikunjungi Mas Agus yang juga benar.
Oh, bisa workshop batik juga tidak?
Betul, ya betul. Di situ juga belajar membatik Mas Agus yang juga benar.
Oh, bisa ya.
Wah. Namanya itu apa? Rumah batik. Jadi tempat wisatawan bisa praktek sendiri di lapangan di tempat cara membatik dengan apa ya? Dengan diajarin dengan oleh para ahlinya di situ Mas Agus yang juga benar.
Mereka caranya menggunakan canting.
Canting ya, alat-alat untuk membatik.
Baik. Wah, asik nih ya. Jadi kalau ke sana asik nih. Jadi harus tidak sendirian.
Betul, sama keluarga, sama teman atau sama kerabat lainnya Mas Agus yang juga benar.
Oke, dari Jawa Tengah ya, kita ke mana lagi nih Mas Marno?
Kita balik ke ujung timur Mas Agus yang juga benar. Kita ke Jawa Timur.
Oh, masih di Jawa tapi
iya, ya, ujung timur.
Ada apa di Jawa Timur?
Di situ ada Umbulan Tanaka Mas Agus. Jadi tepatnya di bawah Gunung Kawi. Jadi menawarkan wisata air yang alami bernuansa Jepang Mas Agus yang juga benar.
Oh, alami tapi nuansanya
bernuansa Jepang.
Iya, betul. Jadi kita musah jauh-jauh ke Jepang. Jadi di situ ada rekreasi yang menyerupai Jepang Mas Agus yang juga benar.
Wah, unik ya.
Iya, didirikan sejak tahun 2020 tempat ini dihiasi oleh ornamen-ornamen khas Jepang yang cukup unik Mas Agus.
Pasti ada sejarahnya.
Ada sejarahnya. Jadi di situ namanya Tuan Tanaka, yaitu pemimpin migrasi warga pada tahun 1942 Mas Agus yang juga benar.
Tuh, kan berarti memang betul ya. Bukan dibuat sekarang tapi memang sudah ada sejak lama ya.
Sejak lama. Jadi sejak zaman kolonial.
Di situ juga ada tempat pemandian air yang cukup bagus Mas Agus.
Jadi ya, tempat menyegarkan, tersedia acara camping segala. Jadi untuk acara menginap di tempat itu yang cukup keluarga.
Ada untuk anak-anak.
Jadi liburan yang cukup menyenangkan keluarga dan juga teman-teman atau sahabat para pendengar.
Wah, paket komplit ini.
Betul.
Dari mulai Banyumas, Jawa Tengah, terus ke Jawa Timur, semua paket komplit. Tapi belum komplit kalau ada tempat di selain Pulau Jawa.
Betul ya Mas Agus yang juga benar.
Kita akan nyebrang di Pulau Sumatera Mas Agus yang juga benar.
Sumatera ya?
Iya Sumatera.
Dari barat berarti makin ke barat.
Ada apa di Sumatera?
Jadi di situ ada jalan tol Mas Agus yang satu-satunya di Indonesia yang ada underpassnya khusus untuk lintas melalui pelintasan gajah Mas Agus.
Oh ya?
Iya betul.
Oh, jadi underpass itu untuk kendaraan.
Tapi uniknya di situ ada khusus untuk binatang yaitu gajah.
Oh, karena di situ memang
perlintasan gajah ya.
Gajah
dan perlintasan gajah ya.
Betul. Jadi ini adalah wujud pemerintah untuk membangun infrastruktur ini adalah untuk upaya konservasi satwa liar agar dapat bergerak bebas di habitatnya tanpa mengganggu lalu lintasnya dia Mas Agus.
Keren,
iya betul.
Pembangunan dibuat oleh pemerintah Indonesia infrastruktur tapi ramah terhadap satwa-satwa liar.
Jadi ini benar-benar apa ya? Ide pemerintah yang cukup bagus untuk satwa-satwa liar agar tidak mengganggu di habitatnya Mas Agus.
Betul. Jadi masih tetap berkeliaran menyeberangi dan melintasi berarti di bawah jalan tol.
Betul Mas Agus yang juga benar.
Jadi satu-satunya di Indonesia yang ada jalan tol yang ada underpassnya khusus untuk wisata apa untuk binatang khususnya gajah Mas Agus yang juga benar.
Tapi bisa juga itu jadi objek wisata ya.
Iya betul.
Atau wisatawan bisa melihat bagaimana gajah-gajah melintas ya.
Melintas.
Iya underpass. Iya underpass.
Jadi kita bisa lebih dekat dengan gajah-gajah itu gimana kesehariannya Mas Agus yang juga benar.
Betul. Dan itu dia pendengar. Jadi banyak sekali potensi tempat-tempat yang bisa Anda kunjungi tinggal pilih ya. Mau ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, atau Pulau Kalimantan, atau ke Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan pulau-pulau lain yang tersebar di seluruh Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voice.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Discord, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan Mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Moda transportasi umum salah satunya adalah kereta api. Ini menjadi moda favorit ya di Indonesia. Banyak penggunanya dan tersebar di berbagai pulau yang besar, termasuk di Pulau Sumatera. Nah, bagaimana sejarah peradaban kereta api di Sumatera? Berikut kami hadirkan picture-nya untuk Anda.
Kereta api mulai menjadi moda transportasi massal di tanah air ketika masa pendudukan Belanda di tahun 1864. Pembangunan awalnya di Pulau Jawa, kemudian jalur kereta api meluas ke Sumatera. Catatan sejarah yang didokumentasikan PT Kereta Api Indonesia, KAI. Pembangunan jalur kereta api di Sumatera diawali dari Aceh dan tiba di Sumatera Barat. Jalur kereta api di Sumatera Barat awalnya dari stasiun Pulau Aie, Kota Padang, menuju Kota Padang Panjang, yang selesai dibangun pada 1891. Stasiun Pulau Aie berada di Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Wilayah itu dulunya jantung Kota Padang. Kesibukan ada di sana. Apalagi, stasiun Pulau Aie terhubung dengan pelabuhan Muaro Padang yang hanya berjarak 200 meter. Sumatera Stadspoor Wegen, jawatan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda di Sumatera, memperpanjang koneksi spoor. dari Padang Panjang dihubungkan ke Solo menuju Muara Kalaban sepanjang 56 km yang tuntas dikerjakan Oktober 1892. Muara Kalaban itu menyambung sampai Sawah Lunto pada 1896. Total panjang jalur kereta api di Sumatera Barat kala itu mencapai 230 km. Menurut Akademisi Transportasi Universitas Andalas Padang, Yosefra, MN, PhD, rencana pembangunan jalur dimaksud bertujuan memuluskan kolonialis dalam mengeruk hasil bumi Nusantara untuk diekspor ke Eropa, mulai dari rempah-rempah, batu bara, hingga biji kopi, hasil tanam paksa dari pedalaman Sumatera Barat.
Perkembangan kereta api ini sebenarnya terlepas dari ekspansi pemerintah Belanda dan swasta Belanda. Jadi swasta Belanda waktu itu dengan izin pemerintahnya, dia mendapatkan potensi Sumatera Barat yang besar. Nah, mereka membutuhkan pengangkutan dari Ombilin itu ke pelabuhan Terubayu, hanya dibangun lagi. Nah, tapi sebelum itu berkembang, perdagangan di Muara Padang itu juga sudah meningkat kebutuhannya. Nah, sehingga pemerintah Belanda juga membangun beberapa stasiun yang mendukung untuk pergerakan yang ada di Padang.
Seiring perkembangan, kereta api yang awalnya sebagai pengangkut komoditas juga difungsikan sebagai transportasi massal. Waktu tempuh lebih cepat, itulah yang menjadi alasan orang-orang masa itu memilih menggunakan kereta api. Yosefra mengungkapkan kejayaan itu perlahan redup pada era 1970-an karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat lainnya, diantaranya mobil, bus, khususnya sepeda motor yang mulai mengalami perkembangan pesat. Lagi pula, kolonialisme telah usai, tak ada lagi tanam paksa. Sampai akhirnya, sebagian jalur kereta api di Sumatera Barat dihentikan operasionalnya secara bergiliran pada 1973, salah satunya stasiun Pulau Ayu.
Moda utama pergerakan masyarakat di Sumatera Barat bukan saya di Padang. Kemudian saya waktu tahun 2003 berada di Kaitanam. Nah, itu saya masih ingat bagaimana orang tua saya menggunakan dan saya sendiri menggunakan kereta api dari Kaitanam ke Padang. Nah, waktu itu jadwal kereta api kita hafal itu. Nah, dengan adanya berkembangnya dan kemudian teknologi untuk mobil dan sepeda motor, maka sekitar 70-an akhir 80-an tidak menjadi lagi pilihan masyarakat. Jadi dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, Kaitanam, Cikusi, Ngobain, Padang itu masyarakat lebih memilih bus waktu itu.
Singkat cerita, jalur yang tersisa hanya dari Padang menuju Pariaman. Bukan lagi sebagai pengangkut barang, namun hanya sekedar untuk pariwisata. Terlalu lama tertidur, lahan bekas rel kereta api menjadi semak belukar dan terbengkalai. Mulailah masyarakat memanfaatkan lahan di atas rel kereta api tersebut karena yakin tak akan digunakan lagi. PT Kereta Api Indonesia KAI kemudian memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan pemasukan dengan cara membuat sistem sewa lahan. Masyarakat yang menggunakan lahan bekas rel kereta api diharuskan membayar uang sewa. Namun penyewa diingatkan jika sewaktu-waktu lahan diperlukan, penyewa bersedia mengembalikan pada PT KAI. Kereta api di Sumatera Barat yang sempat mandek hampir 40 tahun ternyata mulai digilir kembali sebab moda transportasi ini dinilai menjadi alternatif yang tepat untuk mengurangi kepadatan jalan raya yang sudah dipenuhi kendaraan pribadi. Rencana menghidupkan kereta api kembali muncul pada era 2010. Bahkan PT KAI menyebut detail engineering design DED trase jalur kereta telah dibuat berdasar peta jalur kereta zaman Belanda. Jalur kereta api di Sumatera Barat juga akan tersambung ke provinsi lain di Sumatera, Pekanbaru, Jambi hingga Sumatera Selatan, melanjutkan rencana insinyur-insinyur Belanda yang tidak pernah kesampaian. Berangsur, kereta api bergerak lagi. Pada 2019, jalur kereta api tertua di Sumatera Barat, yakni dari stasiun Pulau Ayu menuju stasiun Simpang Hari Padang, yang telah mati sejak 1983, dihidupkan kembali. Stasiun Pulau Ayu yang berada di Kota Tua Padang, beroperasi lagi pada Februari 2021, terkoneksi dengan jalur Bandara Internasional Minangkabau. Pengaktifan kembali jalur-jalur yang sempat mati disambut positif masyarakat. Namun, menurut Akademisi Transportasi Universitas Andalas Padang, Yosefra, MN, PhD, jika kereta api dikembalikan lagi, ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan, yakni mengkoneksikan dengan moda transportasi lainnya, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat. Apabila tidak dilakukan, mustahil kereta api kembali digemari.
Nah, cuma kita melihat tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena sampai saat ini, jaringan proyek angkutan perkotaan itu belum terkoneksi dengan baik dengan stasiun kereta api yang ada. Jadi masih terbatas angkot dan transparan misalnya sekarang ini yang langsung connect terintegrasi dengan stasiun kereta api. Jadi itu yang menyebabkan demand orang untuk menaiki kereta api masih rendah.
Deru kereta api di Kota Padang kembali berbunyi. Apakah semakin terkoneksi atau justru kembali mati suri?
Baik pendengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Dan sialan form di Gansu, China atau Painted Hills di Oregon, Amerika Serikat. Anda juga bisa menikmati keindahan bukit berwarna-warni dan berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Di sana ada Bukit Kelabamaja, lokasinya di Pulau Sabu, Kecamatan Hawu, Mahara, Kabupaten Sabu, Raijua. Pemandangan alamnya terdiri dari tebing-tebing berbukit dengan beragam gradasi warna. Permukaan tebingnya dihiasi oleh gradasi warna merah, coklat, biru, dan putih yang tercipta secara alami. Pendengar, di Bukit Kelabamaja ada tiga batu yang berdiri kokoh yang dianggap sebagai batu keseimbangan, mewakili keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tempat ini juga dianggap sakral, di mana penduduk setempat menganggapnya sebagai tanah dewa, tempat suci Dewa Maja. Pemilihan hewan dilaksanakan sebagai simbol permohonan, perlindungan dan kesuburan dari Dewa Maja. Karena tempat ini dianggap suci, Anda diharuskan berpakaian sopan ke tempat ini. Keindahan Kelabang Maja telah membuatnya dinominasikan dalam anugerah Pesona Indonesia (API) pada tahun 2018 dengan kategori destinasi surga tersembunyi. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kelabang Maja dari Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, Anda bisa meneruskan perjalanan menggunakan pesawat ke Pulau Sabu. Jika Anda menggunakan jalur laut, Anda bisa menggunakan kapal motor Funka atau AU. Selain kapal Funka atau AU, tersedia juga kapal feri yang berangkat dari Dermaga Pulau Kupang yang makan waktu sekitar 13 jam. Sedangkan kapal AU berangkat dari Pelabuhan Tanah Kupang dan makan waktu kurang lebih 8 jam untuk sampai di Sabu. Tiba di Sabu, bagi yang ingin keliling pulau, tersedia juga penyewaan motor dan mobil dengan harga sewa motor mulai dari Rp150.000.
Voice of India. Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya? Serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia? RRI.co.id jawabannya. RRI.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di RRI.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ibu.
Hoax tuh.
Wih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax kali.
Lu bacanya apaan sih?
Aduh, pantesan, foto abal-abal baca.
Kalau baca berita lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
Ya, setelah kita menikmati lagu-lagu pop modern, kita beralih ke musik khas yang dimiliki oleh Indonesia. Musik daerah. Kali ini kita ke Sulawesi Utara. Ada lagu O Inani Keke.
Voice of Indonesia.
Sebuah lagu pop daerah dari Manado, Sulawesi Utara berjudul O Inani Keke. Lagu yang berarti O Ibu Keke ini ditulis oleh R.C. Harjo Subroto dan telah menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Minahasa. Lirik pada lagu O Inani Keke merupakan dialog antara ibu dan anak. Dalam dialog itu, anak menanyakan ke mana Ibu Keke akan pergi. Ibu Keke menjawab, anak tersebut minta diberikan kue, namun sayang, kue tersebut sudah habis. Inilah Misi Latea yang menyanyikan lagu O Inani Keke dari Manado, Sulawesi Utara.
Sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilistener@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional.